Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Vesna Fila.
I oni imaju sina,
tako? Oni imaju sina Stefana, koji je inženjer i koji radi u Americi, u Njujorku su svi.
Ja to namerno sve govorim, međutim ne samo oni rade i žive tamo, ali jako dobro govore svoj jezik, dolaze redovno. Oni su zaista onako Srbi u pravom smislu te reči.
Jesu.
Svesni sebe i svojih korena,
je li tako? Tako je. Moram da kažem da Stefan, koji je od malena u Americi, koji je sve škole završio u Americi, perfektno govori srpski, jer su na tome insistirali i moj brat i moja snaja Dragana, koja je isto jedna divna žena i koja je nepostojala. To je zaista neko koji se obratio Srđanu i Dragani u Njujorku da im pomogne, a da oni nisu pomogli, ga nisu prihvatili. Oni su takvi ljudi i ja to mnogo, mnogo cenim kod njih. Samo im javimo telefonom, stiže, ne brini, bit će kod nas ništa.
Ti pričaš o svemu tome kao da je to tako nekako normalno i tebi jeste, međutim to je jedna ozbiljna retkost da dvoje roditelja, roditelji odgajaju decu u takvom duhu, četvoro dece, i da oni budu toliko uspešni u svom životu, da ste svi vi zapravo postigli neke vrhove i da je to toliko nekako povezano, tako ste bliski. Ti i Ljiljana posebno, kaže Toma u knjizi, kako satima razgovarate, stalno ste u kontaktu. Ja sam imala to zadovoljstvo da upoznam tvoju majku. Ona se upokojila 2006. godine, Mirjana, zaista jedna neobična žena. Šta je posebno mene onako zadivilo, to je da je ona učila i radila na sebi da bi zapravo prenela to znanje na decu i da je bila potpuno posvećena porodici. Potpuno. Dakle, jedna tradicionalna srpska porodica. I evo šta se iz jedne takve porodice događa u životu sa decom.
Marina, sada, s ove distance, ja shvatam koja je to bila mamina žrtva i posvećenost, ali nama je to bilo normalno. Da majka koja ima i žensku i mušku decu, dakle, pošto smo nas dve volele glumu, ona je jako pratila, ona je išla sa tatom u pozorište, ona je i tako dalje. Pošto su dečaci bili sportski, Ivan je volao košarku, fudbal, Srle odbojku, moja majka, ja se sećam, uzima enciklopediju i lista da vidi košarka, šta beše to NBA liga i tako dalje, da se ona malo informiše, jer mora da bude u toku interesovanja svoje dece, da ih prati. Dakle, i ono što je bilo jako bitno, ja na tome insistiram i dan danas kada me neko pita kako sa decom. Deca moraju da znaju svoje granice i da ih poštuju, ali također i roditelj mora da ispoštuje tu istu granicu. Znači, obećanja se moraju ispunjavati. Kod nas u našoj kući, ali to uopšte nije nikakav, kako bih rekla, izmišljotina, nije postojala reč neću. To je bila zabranjena reč. Ne može neću. Ne mogu, nemoj sada, sačekaj me malo, evo odmah ću ja i tako dalje. Dakle, sve moguće varijante, ali neću je bila nepristojna reč. Jer ti ne možeš da odbiješ majku i da kažeš neću, nego mama, pusti me još malo ili tako nešto. To je moja majka, na primjer, nama usadila. Onda, nemoguće je bilo da mi izađemo, stanuli smo na četvrtom spratu i bilo je puna zgrada. To je, dakle, neki stari Beograd bio u toj zgradi.
To je bila Mušićeva ulica?
Ne, to je bilo bulevar preko puta Tašmajdana. Bile su tu fine gospođe, predratne i tako dalje. Moja mama je insistirala da se svakoj moramo javiti, dobar dan, ljubim ruke i tako. I jednom prilikom je došla gospođa Margitić, i dan danas je zovem gospođa, mislim umrla je sirota, ima unuku, došla kod moje mame i pitala za recept. Kako je moguće četvoro dece tako se ponaša, a ona ne može da svoju ćerku i tako dalje. Mama je jednostavno, ona je rekla, pa to je normalno.
Je li to prevaziđeni model vaspitanja po tebi?
Mislim da nikada neće biti prevaziđen. Nikada. jer ljubaznost, finoća, to ne može da bude prevaziđeno. Bahatost, drskost, to neće otvoriti vrata. To će zatvoriti sva vrata. A ovo što je moja mama radila, naravno uz veliku tatinu podršku, ali tata je puno radio, ali smo ga izuzetno poštovali, slušali šta on ima da kaže. Pa znate, evo recimo detalj. Danas ja ne mogu da zamislim da četvoro dece budu potpuno tihi u pola četiri, četiri kad je tata dolazio s posla. Ne uvek, ali kad se desi to. On ruča sa mamom, mi smo već svi namireni i mi se povlačimo u svoje sobe, ostavljamo tatu u dnevnoj sobi da on u svojoj fotelji dremne ili čita novine. Mrtva tišina u kući, da se on odmori. E, posle toga može, da odemo do parka, ne znam gde, ali to trajanje poštovanja nečijeg vremena, očevog, majčinog, to ja danas nigde ne srećem. To ja nigde ne srećem više. Prosto, gubi se.
Nekako stalno mi naviru ideje za nastavak razgovora. Evo recimo, ja sam sinoć predstavala knjigu Toma Fila Završna reč. Bili smo na promociji, to je pre par godina. Kaže, posebno mesto ima moja supruga koja me do danas održava u formi. Potpuno mi je jasno kako ti održavaš u formi, pre svega intelektualno. Ona je sjajan sparing partner. Ko nju pobedi, spreman ulazi u svaki okršaj. Ovo je divno. Pa jel to se tad dešava, ta utakmica verbalna ili već
da,
kako?
Pa da, norm, pa
sa advokatom, to mora da je zanimljivo.
Ne, nekad ovdje ne kažem, slušaj, uopšte ne zanima što si to što jesi. Ovo su neke stvari koje hoću da raščistim na nivou muž-žena. Mislim, on je beskreno, prvo, imala sam tu sreću da je on beskreno inteligentan čovjek. Drugo, dobar. Ta kombinacija dobrote i inteligencije je vrlo retka. I to sam ja verovatno instinktom osjetila još ko zna kad.
Dobrota je vrhunac inteligencije, to je jedan od mislilaca izjavio, ne mogu tačno se setim ko, ali to je za razmišljenje. Dobrota je vrhunac, le comble de la
intelligence. Da, negdje sam i ja to isto pročitala, bravo. Dakle, on je čovek koji sve deli sa mnom, znači treba da se donese neka odluka, važna odluka u životu. Nas dvoje posmatramo ovako. Da li je to dobro za porodicu, znači za širu porodicu, jer mi nemamo nažalost svoju, mislim decu, ali za širu porodicu. Da li je to dobro za moju braću, sestru, za njegovu rođake i da li je to dobro za kancelariju Fila? Da li za tu svu decu koja rade unutra, mislim decu, tu već imate
I oni su porasli.
Ali da li je to dobro? Da li će ta odluka koju mi donesemo imati reperkusije na širi krug ljudi? I onda to prodiskutujemo. Toma, kad je raspoložen, priznaće da u 90% slučajeva me posluša. Posluša ono što ja kažem. Zašto? Zato što ja imam sagledavanje malo šire nego on, jer on je advokat od glave do pete i on je uvek u tom svom razmišljenju da recimo, kako bih vam rekla, da mora da u sudnici dokaže nešto, pa i meni mora da dokaže, a ja ne. Ja mislim da uvek postoji i neka doza instinkta, osjećaja, pa ako hoćete i sudbine.
I ti njega zapravo pratiš, ti si rekla da ne isturaš sebe naravno u prvi plan, nego je on taj prava, balkanska žena, što bismo rekli, ali sa vrlo pozitivnom konotacijom.
Pa mislim da je to pravi put, je to bar moj put, ali ono što volim nekada da ga pecnem da sa onom anegdotom o Churchillu, to obožavam tu anegdotu, kada je Churchill šetao sa svojom suprugom i nailazi baštovan u parku i Bog zna kako se javlja i tako dalje. I ona Churchill onako ironično kaže, jel to beše onaj tvoj udvarač iz škole? Da si se udala za njega, sad bi bila žena baštovana. A ona rekla, ne dragi, on bi bio premijer. Tako da ja tu
sve rečeno,
pričam.
E sad ima ova druga knjiga koja je ponovo izašla, Fila Filota, Branio sam na smrt osuđene, to je otac, čuveni Filota, tvog supruga, Tome, koji je tebe obožavao i koji je Vesnu zvao Vrapče. Zašto Vrapče?
Pa malo sam jela, oni su mislili, moja svekrva je pre svega se brinula. Ja sam tada bila mršavak, mislim, kao i svi mladi ljudi. Ja. I vrlo sam malo jela i onda je ona govorila, jede ko vrabac. I tako je to ostalo, moj svekar i ona, posebno on, vrapče, ali smo se vrlo voleli i poštovali. Vrlo, vrlo. I on i svekar i svekrva su bili izuzetni ljudi. Do te mere da jednom priliku kad sam ja izlazila iz bolnice posle tih mojih pokušaja da imam potomstvo, je sela preko puta mene i rekla ovako, sine, ti si meni važnija od bilo kog unuka, samo da si mi žive i zdrava, pusti, Bog odlučuje, nemoj više da mi ideš tamo da te, i tako dalje. I to ja njoj nikad nisam zaboravila. Kada je umirala, nisam dozvolila da ode u bolnicu, jer nije želela nikako. Rekla sam, ništa ne brinite, tu sam ja. I, i onda je, kada je već bila pri kraju, izvadila ovaj krst i poklonila mi ga je i blagosiljala me. I to ja nosim. Da, ja to nosim i dan danas. Nikad ga nisam skinula. A ovo je moja sestra meni dodala da me čuva, tako da imam te dve stvari, a majlije, koje me čuvaju.
Šta reći?
A svekar je bio izuzetan, izuzetan gospodin, izuzetan, beskrajno inteligentan i obrazovan i naravno u stalnoj koliziji sa sinom, jer su ličili potpuno taj temperament. I onda je moja svekra umela, koja je bila jako pametna žena, umela da mi kaže, sine, ajde sedi između njih dvojice, molim te da na miru ručamo. Tako da je to bilo.
Da. Kao što ti pričaš tako divno o svekru i svekrvi, tako da. I evo ja moram to da kažem, i Toma priča o tvojim roditeljima, jeste, sa toliko ljubavi, o tvojoj braći i sestri, da. Ali ono je bilo jako simpatično kad je rekao da, sad ti tačno kaži kako ide rečenica, da ne tražim, u slučaju, ne daj Bože, razvoda, ja bih sve ostavio Vesni, samo bih zadržao taštu.
Taštu bih zadržao. Da bi pa to je Borka Vučić, pokojna bankarka, ne znaju ovi mladi, ali to je bila žena, legenda u bankarstvu. Nju je čak Rockefeller pohvalio kao izvanrednu bankarku. Bila je dobra prijateljica i moje majke i naravno posle kada je nažalost umrla, Toma je držao posmrtni govor. Dakle, Borka nešto pričaju i kaže, slušaj, ja nikad nisam čula ovo što je tvoj zet rekao. Kaže, u slučaju razvoda, Vesna, nek uzme sve, sve dajem, ali taštu ne dam. Da bi bre preživao, da bih imao šta da jedem. Jer vam ova divno kuvala.
Znači, ne mora ni to kuvanje da bude presudno.
Ne, volao je i ona je njega vrlo volela, poštovali su se mnogo.
Još jedan detalj iz tvog porodičnog života, to su bake i deke i sa jedne i sa druge strane, a posle bih samo načela jednu ozbiljnu temu.
Dobro.
Baba Vukosava, tako? Jeste. I Jevrosima.
Jeste.
Tvoja majka inače poreklom iz Pirota,
Niš, Pirot.
A otac Ostroga, zanimljivo, iz Crne Gore, živeli u Drenici, to smo rekli u uvodu. Znači, jedno neobično poreklo, ali osjeća se to u tvojim genima, i ovo kosovsko i ovo...
Neka kombinacija sigurno.
Kombinacija postoji. Mm-hmm. Bake su isto odigrele važnu ulogu u tvom životu.
Veoma važnu ulogu. Ja mislim da su... Pa to je ono što je bitno kad deca imaju sreće da imaju babe i dede koji ih vole. Nana je živela, mamina mama, Nana Vukosava je živela sa nama. Vukica, Vukijana, Vukili, tepali smo je baš. Živjela je sa nama i mi smo mnogo voleli, i ono što je bilo simpatično, recimo anegdota, ona je govorila ponekad za nesep na piroćanski, jel? Pa onda cimnici i tako dalje. I onda moj tata interveniše i kaže, molim te, Vukice, deca će pogrešno mi nauče jezik i šta ti ja znam.
Toliko pogrešno da je Ljilja postala profesor najvažniji za dikciju.
Za scenski govor, ona je stvarno najveći ekspert koga imamo. I u jednom trenutku ona se okreće i kaže, slušaj si zete, ti si gi vaspitavaj, a ja ću si gi volim. I to je bilo odlično je bila. A Jevrosima je opet bila jedna mudrica crnogorska, koja je beskrajno bila posvećena porodici, imala je 4 sina i ćerku, unuka puno i mudra do besvesti, ali polupismena. Pa se onda ona polako opismenjavala uz unuke da bi mogla da imparira i da bi mogla da čita novine. Tako jedna beskrajno inteligentna žena isto.
A dede?
Dede Ivan je bio jedna dobrica, tatin otac, jedna dobrica koga smo svi poštovali i tako, ali je rano otišao od Parkinsona. Deda Mirko isto tako rano otišao, on je bio železničar, tako da je bio šef stanice, tako ga je moja nana i upoznala. I bio je veliki degolovac, to znam, on je degolista bio, to degol je za njega bio. I intelektualac suštinski. I rano je on otišao od srca.
Tako ti znaš da, sve od babama, dedama. To je interesantno, danas se ide ka tome da se to zaboravi.
Koreni moraju da se neguju. Bez korena ne postojimo. To sam ja deci objašnjavala. Ja sam objašnjavala da deca koja nemaju sreće, koja su, jeli, siročadi i tako dalje, da moraju da se uhvate za nešto da bi imali koren.
Ja sam tebe pozvala u stvari, često pomislim na tebe i na školu i na obrazovanje, kad god pročitam neki tekst, ali recimo eto, u jednom danu pročitala sam tekst Slobodana Vladušića u pečatu, Dobrodošli u pakao i LGBT vrednosti nameću i kroz štivo za decu u večernjim novostima, to su naši prijatelji Milorad Vučelić, naš prijatelj. Slobodan kaže kako je bio sa jednim prijateljem na kafi i taj prijatelj mu je rekao da njegov sin kada ide u školu uče ga da on nije dečak dok da treba da odluči šta će da bude u nekom trenutku. Kako bi se ti danas našla u takvim školama i sa takvim uticajima? Ne znamo odakle, u stvari
teško.
Znamo.
Teško. Baš teško. Pa zašto to govorim? Zato što kao pomoćnik ministra sam obilazila škole, videla... Putovala sam i privatno i službeno. Nigde se na tome ne insistira, kao ovde. I onda je to teško. Pritisci su ogromni, a mi, nažalost, umesto da se držimo tradicionalnih vrednosti, ja duboko verujem u tradiciju. Zašto verujem? Pa zato što ako analizirate sve države na planeti koje su opstale, one su opstale na tradiciji. To nije neka moja mudrost, ja jednostavno čitam knjige pa vidim šta su ljudi primetili. Ono što je bitno, to je ako negujemo hrišćanske vrednosti, to apsolutno ne znači da ne negujemo i islamske vrednosti dece koje su naši državljani. Ja govorim o tome da se moraju negovati vrednosti koje promovišu, dakle, porodicu pod broj jedan, poštovanje roditelja, dakle, one 10 Božjih zapovesti, tu smo negde, poštovati roditelje, biti posvećen svojoj deci i svojoj porodici, dakle ne činiti drugima ono što ne želiš da bude tebi učinjeno, to je isto Božja zapovest, i smatram da sve ostalo što nam se nameće, mislim da je to nešto što treba da razori porodicu i da razori individu, odnosno da je usami, kao što je Hemingway govorio, nije čovjek pusto ostrvo, takva ostrva oni prave, da bi mogli da upravljaju njima.
A kako se boriti protiv toga?
Pa, po meni je samo tradicijom, odnosno tradicijom, ponavljanjem tradicijalnih vrednosti. Ja nemam ništa protiv. Ja moram da priznam da sam ja imala u svom vidokrugu neku dečicu u svoje vreme, nekoliko njih, koji zaista su imali neke osobine drugog pola, ne onog svog. Ali to je nešto što je, kažu, zanemarljiv procenat. I ja to vrlo poštujem. I uopšte mi ne smeta to da neko ima takvo opredeljenje, ali ne da ga promoviše.
I nametanje takve ideologije.
Ni slučajno. I ja sam tu imala jako mnogo problema još dok sam radila, što sam takvu slikovnicu koja je to promovisala jednostavno sklonila iz vidokruga, kasnije je ona ušla u školu, pa je posle toga ministar sledeći morao da je povlači, podigla se javnost i tako dalje, ali je ja nisam pustila.
Pa ti si na neki način prevremena otišla u penziju, jesam, odnosno ne otišla
nekoliko
nego...
Nekoliko meseci su prevremena su rešili da me pošalju.
Možda je to bio jedan od razloga?
Moguće. Ja nisam više ulazila u to, jednostavno mi je bilo dosta tih vetrenjača sa kojima sam se borila, jer ja ne mogu ni jednog trenutka neka... Svati kako god hoće. Ja ne mogu ni jednog trenutka da kažem da nisam vernik i da ne verujem u hrišćanske vrednosti. Dakle, i da poštujem sve druge religije. Jer ne zaboravite, ja sam se školovala u francuskom liceju, katoličkom, gde je bilo dosta devojčica muslimanki Alžirki, gde je bilo protestantkinja i gde smo bile mi kao tada ateisti, u stvari hrišćanke, jel, pravoslavke, i da sam ja naučio da se poštujemo i da poštuješ različitost, ali nikako da namećeš svoje drugome. To.
I u tvoje vreme, kada si bila direktor, bila je uvedena veronauka u škole. Po tebi, kakav rezultat je ona dala? Tada je bio dobar kadar, je li tako? Veroučitelja.
Mi smo imali izvanrednog veroučitelja i to je lepo išlo. To je bilo uvedeno jako brzo, odlukom vlade i tako dalje. Imali smo jako mnogo problema tehničkih da to sprovedemo što pre, ali kada je krenulo, kada se naviklo na to, mislim da je davalo jako dobre rezultate i da to nikako ne bi trebalo dozvoliti da nestane iz škole. Znači, obavezni izborni predmet, to je bilo malo zabune oko tog definicija. Šta znači obavezan, a izborni, mislim, jel? Međutim, ja sam za to i dalje ostajem pri tome da ostanu i građansko vaspitanje i veronauka u školama, izbor je na roditeljima, na deci, i da to tako traje i dalje, jer to je dalo rezultate. Ako se to ukine, ako se veronauka skloni, mislim da ćemo imati još više problema nego što ih imamo.
Toma Fila je predsjednik crkvene opštine, tako,
da.
Beograda,
da.
Jel? I bio je savjetnik patrijarha Irineja, sa kojim ste vi bili prijatelji.
Jeste, a on je zamenik inače u mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj, zamenik mitropolita, to je patrijarh, njegova svetost patrijarh Porfirije.
Sa kojim ste bili u Jerusalimu, jel tako, proveli 5-6 dana, to je bio zanimljiv put.
Da, jeste, divan put.
Kakva radost i zadovoljstvo, jel, sa patrijarhom.
On je jedan sjajan, pre svega divan čoveka i veliki duhovnik. Od njega smo puno naučili tada i to su bili ljudi koji nisu bili baš neupućeni. I on nas je tih 6 dana, koliko je bilo, 6-7 dana smo bili u Jerusalimu, obišli smo sve što se moglo videti i ako postoji grad u koji bi se ja uvek vraćala, to je Jerusalim. Ovo ostalo što sam videla, okej, lepo je. Nekada je Pariz bio taj grad u koji sam ja volila da se vraćam i odlazila sam onoliko puta, ali je u Jerusalimu je bilo nestvarno tada, kada smo bili sa patrijarhom, da. Tada nije bio, bio je vladika tada.
Da, tada je bio vladika, to je neke 2000.
2008. 2009. tako nešto je bilo, da, pre mnogo godina. Da.
On je tek 2014. ja mislim, postao mitropolit.
Da.
Sada se toliko zalaže za i ostanak veronauke i te udžbenike i tako dalje.
Tačno.
I moramo da mu pomognemo, svi, svako na svoj način.
Vrlo rado, ako mogu nešto, ali ne verujem da mogu sada.
Ja mislim da da.
Ja, da.
Ja, sa takvom energijom i sa takvim idejama, ja mislim da, i ono što je jako bitno, više puta si rekla, a ti si školovan u inostranstvu, tvoji najbliži se školu u inostranstvu, da misliš da kada su u Beogradu, kada žive deca ovde, da treba da idu u naše škole.
Obavezno.
I da studiraju naše fakultete. Tako? Dalje? Šta treba da rade?
Vidio, ako da završe naše fakultete, da onda odu eventualno na master na polju, a da sve vreme uče jezike, jer naša deca vrlo lako i brzo uče strane jezike. Dakle, da sve vreme to prate. Evo, recimo, roditelji koji su u mogućnosti, neka ih pošalju preko leta na kurs, neki i tako. Ali ovde da završe naš fakultet i da iza toga odu na master na polju, eventualno doktorat, kako god, i da se vrate. E, to je već ova posljednja moja rečenica, da se vrate, to je skoro utopija. A to se dešavalo, podsjetit ću te, kraj 19. veka, jesmo napravili visoku školu, jesmo je napravili veliku školu, kako se zvala, na osnovu toga što smo poslali 850 naših studenata o trošku države Srbije, one Srbije, da se školuju, da se vrate, da podignu akademski nivo ovih tada prosvete. I to su ljudi koji... Međutim, bilo ih je mnogo više kasnije kada smo došli. Onda je došao Prvi svjetski rat, Balkanski, pa Prvi svjetski rat, pa su nas tu poremetili, ali generalno to su bila naša deca, naši ljudi koji su se vraćali. Počeo od Slobodana Jovanovića, koji se vratio, pa preko strica moga muža, na primjer, koji je završio na Sorboni, lekar, pa je došao pa između dva rata i tekako podigao medicinu, odnosno taj nivo ginekologije u to vreme i tako dalje.
I sad kad si, to je sjajno, ja znam koliko ljudi deli ovo mišljenje i najčešće gosti koji gostuju u emisiji Dok anđeli spavaju slično razmišljaju, to su porodice koje vaspitavaju svoju decu da ostanu ovde.
Yes.
Da, da vide svet, ali da se vrate, da ih pripremaju za povratak.
Kada sam putovala, nailazila sam na svoje đake službeno, koji su recimo u nekom diplomatskom predstavništvu ili su bili u Savetu Evrope ili su bili u Evropskoj komisiji, jer su naša deca briljantna, briljantna. I, ove, i onda su me se čekivali na aerodromu, profesorka razredna, sve zavisi. Nijedan od njih mi nije rekao da je srećan. To je jedino moje pitanje koje sam imala. Izgrlimo se, izljubimo se, vidjet ćemo se, pijemo kafu, odvedu me da mi pokažu ovo ili ono. I onda ja pitam, polazeći, jesi li srećan ovde? Pa, znate, dobro mi je razredna, imam dobru platu, ovo ono, cene me i tako dalje. Sve je tačno. Ali jesi li srećan? Nijedan mi nije rekao da je srećan. Eto, to je bio moj test. I time sam se bavila, Boga mi, godinama. A onda me je uverio u to veliki prijatelj moga muža, koji je otišao odmah posle studija u Švajcarsku, oženio se s Švajcarkinjom i tako dalje. Obogatio se, ne znam šta ima od novca, koje je nas očekivao kad smo mi odlazili u Švajcarsku, Tome i ja, ovaj, sačekivao nas širno ko rođenog brata i sestru. I onda jednog dana pitam, pa čekaj, ovaj, o čemu se radi, jer ti nemaš nikog bližeg od nas? Kaže, nemam, jer kaže, ja ovde nemam školskih drugova. A gde nemaš školske drugove, nemaš ništa. I ja sam to dobro zapamtila. I prenosila sam na decu.
A inače, porodica Fila, toliko prijatelja. Na vašoj slavi divnih ljudi, zaista. Vi imate taj socijalni život, izuzetno društveni, razvijen, što je jako bitno, ali bih se dotakla samo još jedne teme, a to je smrtna kazna. S obzirom da, eto, sinoć sam baš gledala ponovo, branio sam na smrt osuđene, zašto je Tomin tata, Tomin otac, Fila Filota bio protiv smrtne kazne, pa i njegov sin. To mi je jako zanimljivo. Kako si ti to razumela?
Pa razumela sam ja to davno. Davno su oni to meni objasnili jer sam ja došla iz nekog drugog, kako to deca danas kažu, filma i nisam mogla da razumem da brane ubice, čovek je ubio troje ljudi i tako dalje. Onda su mi objasnili, Tomo je prvi objasnio da se nikada ne brani delo nego čovek. Delo je neodbranjivo jer postoje posljedice, ali čovek može da se brani. Ono što je vrlo bitno, moj svekar je prošao kroz Mauthausen. Igrom slučaja je preživeo, Boga je spasio. Spasio ga Sveti Nikola, pa je to posle postala njihova slava. Ne znam da li je to Toma nekad tebi pričao. On je bio u redu za krematorijum. I onda se pokvari mehanizam. I tog trenutka neko od tih ljudi koji su stajali i čekali na pogubljenje je rekao, e, spasio nas Sveti Nikola. I moj svekar je od tog trenutka odlučio da slavi slavu Sveti Nikola. I onda je došao krajnje decidiran da smrtna kazna ne sme da postoji, jer je ona opako oružje u rukama pojedinca. Kaže, evo, na primjer, seti se, 45. i 6. godine za prelazak granice odavde iz tada FNRJ, kaže, je bila predviđena smrtna kazna i bila je predviđena streljanje na licu mesta. Kogod je pokušao da pređe granicu, graničar je mogao da ga ubije i da nema nikakve posljedice. Također mi je objasnio da ti u Hitlerovoj Nemačkoj također smrtna kazna bila dozvoljena, odnosno zakonom zagarantovana i za sve one koji su imali imanja, odnosno imovinu, veću od nekog limita. Zašto? Da bi došli do Jevreja i likvidacije Jevreja, holokausta. Sve te ideje, kaže Toma, su opasne, jako opasne i on je protiv smrtne kazne, a smatra da čovek kada izađe posle 20-30 godina, da je on ljušturao čoveka i da ne može da se govori uopšte, pogotovo u današnje vreme, o istoj osobi. Ali dozvoljava da treba neke ljude zadržati do kraja u zatvoru.
Slušali ste drugi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bila Vesna Fila. Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.